Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Se for deg denne samtalen her mellom de første kristne. Mellom apostelen Paulus og Peter som møtes på torget. Så sier Paulus, «Hei Peter, hva menighet er det du går i nå?» sier Peter, «Jeg går på denne her frie bedehusforsamlingen. Skjønner, musikken er så bra der, og de har utrolig bra søndagsskole. Wow, stilig! Kanskje jeg kan komme og sjekke ut menigheten din neste søndag, sier Paulus. Skjønner, jeg får ikke så mye ut av menigheten min.» «Ja, selvfølgelig. Neste søndag, da kommer jeg ikke til å være der, for da er lille Bartolomeus, han er på Hesacup den helgen. Men helgen etter, nei, sorry, da skal meg og familien til Barnabas, så de flytter. Nei, vi skal opp på hytter, ja. Men søndagen etter det, yes, det høres bra ut. Fordi menigheten din har et bra opplegg for unge voksne, har ikke det? Jo da. Og så kan vi fleipe litt med det, og ja. Men det høres litt sånn komisk ut, gjør ikke det, å tenke seg at de første kristne snakket sånn om menighet sammen, når vi leser om det i Bibelen. Og likevel så har kanskje vi kristne i Vesten redusert det å tilhøre en menighet. Eller det å gå i kirka, som det å komme i en bygning i en time og 15 minutter. Sånn 1-2 ganger i måneden, da er du liksom med i en menighet. Men når vi leser det nye testamentet, så finner vi ikke noe som er i nærheten av å ligne på dette her. Og da er spørsmålet, har vi som kirke mistet noe av det å være menighet, som vi trenger å vinne tilbake igjen, som vi trenger å finne tilbake igjen? Den amerikansk pastor, menighetsplanter, forkynner, som heter Francis Chan. Nå har han flyttet til Hongkong og er med å plante menigheter der. Han vil si at menighet, sånn som vi leser det ut fra det nye testamentet, ligner mye mer på en gjeng. Og ikke sånn gjeng som jeg har på fredager for tweens på en måte, men en type motorsykkelgjeng, en type A-gjengen og B-gjengen, sånn som driver med narkotika og kriminalitet. Det er ikke alle gjenger som gjør det, men skjønner ikke hva jeg mener. Han vil argumentere at gjengen ligner mye mer på bilder av en nytestamentlig menighet. Fordi gjengen er familien. Gjengen er brødre som er der i ryggen på hverandre. Om du skal være ute i hardt vær, så er brødrene der for deg. De passer på deg. De passer på hverandre 24 timer i døgnet. Og de er over i til fellesskapet. Det er jo på en måte farlig å slutte en gjeng, for at da er du... Plutselig har du ikke dekningen deres lenger, og kanskje har du det imot dem. De er forpliktet på hverandre, de er tilstedeværende for hverandre. Nå er ikke en Nytestament, det er ikke sånn det er beskrevet, som at du skal være redd for å gå ut av fellesskapet. Men det sier noe om på en måte forpliktelsen og overgivelsen til hverandre. Kan du se for deg at et gjengliv blir redusert til en timeslangt samling hver uke? Det Gud har designet for å fungere som en familie, har vi kanskje redusert til å bli en sånn type frivillig, ukentlig møtepunkt. Kanskje har sånne gjenger, sånn som de lever sammen med disse gjengene, en sterkere følelse av det å være en nytestamentlig menighet enn det de fleste kjerker i dag har. Fordi man mister noe av det å være menighet. Mener Francis Chan. Og du kan være uenig. Temaet vårt denne høsten er fellesskapt, og det er ikke en skrivefeil. Fordi vi er skapt til fellesskap, fellesskapt. Vi er skapt til fellesskap med Gud, og vi er skapt til fellesskap med hverandre. Og etter halvannet år med restriksjoner, koronarestriksjoner, med avstand, med karantene, med hjemmekontor, med masker og isolasjon, så trenger vi å gjenvinne fellesskapet som kanskje har gått litt sånn tapt for oss. Og vi trenger å sammen ta steg inn i fellesskapet, ta steg nærmere hverandre igjen. Fordi den ondes strategi har alltid vært å lokke oss bort ifra Gud. Og derfor lokker han oss også bort ifra hverandre. For han vet at Gud er til stede der to eller tre er samlet, eller 150 er samlet i hans navn. Der er Gud midt iblant oss. Og Gud gjør sin gjerning der, Gud taler der, Gud åpenbarer seg der, Gud gjenoppretter liv der, Gud leger der, Gud setter fri der. Så den onde vil prøve å hindre oss å leve i dette fellesskapet. Og så vet vi ut fra Bibelen at Gud er kjærlighet, det er hans vesen, han er kjærlighet, han er definisjonen på kjærlighet. Derfor er også relasjoner så enormt viktig for han. Derfor er fellesskap så enormt viktig for han. Derfor ser vi så mye av dette familiespråket med far og barn og søsken og mor i Bibelen. For kjærlighet kan ikke leves i et vakuum. Kjærlighet leves i relasjoner til andre folk. Relasjon med noen andre. Og Gud, Gud er en familie. Tykk på det. Gud er selv et fellesskap av kjærlighet, hvor faderen elsker sønnen, og sønnen elsker ånden, og ånden elsker faderen, og så er det en gjensidig kjærlighet. Gud er det perfekte fellesskap. Gud er tilfreds, han er på en måte mettet. Han er ikke isolert, han føler seg ikke ensom, han er fullkommen. Gud trenger ikke å utvide familien sin, men han ønsker det. Fordi den perfekte kjærligheten vil alltid utvide seg. Den perfekte kjærligheten vil alltid bre seg utover. Den perfekte kjærligheten vil alltid innlemme andre. Derfor skapte han oss i sitt bilde. For å bringe oss inn i sitt fellesskap. For å bringe oss inn i sin familie. For å dele sin kjærlighet, men også for å dele alt sitt med oss. Og så vet vi hva som skjedde i syndefallet. Mennesket ble syndet og ble forvist bort fra det nære, intime, familiære fellesskapet med Gud. Men ved Jesus så blir dette her gjenopprettet. La oss lese et avsnitt fra gårsdagens bibellesing. Vi leser Bibelen sammen. Og i går var vi i Galaterbrevet, vi har forstått det i dag også. Galaterbrevet kapittel 3 fra vers 26. Vi har Bibler bak, hvis du ikke har med det, så kan du finne deg en Bibel og lese det selv. Men Galaterbrevet kapittel 20, kapittel 3, vers 26, til kapittel 4, vers 7. For dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Paulus går rett på temaet vårt her. Dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann eller kvinne, dere er alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, så er dere Abrahams ett og arvinger etter løftet. La meg forklare dette. Så lenge en arving er umyndig, står han likt med en slave, enda han eier alt. Han står under formynderet, og forvalter helt til den tiden hans far har fastsatt. Slik er det også med oss. Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreften i verden. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Og fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper, Abba far, pappa far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn eller datter. Og er du sønn eller datter, så er du også arving, innsatt av Gud. Det er jo fantastiske ord. Ved troen Og ved dåpen til Jesus så blir vi adoptert inn i Guds familie. Vi blir sønner, vi blir døtre, vi blir søsken, og vi får retten til å være Guds barn. Vi får Gud som far. Og så kan du spørre, ja, men er ikke Gud far til alle da? Jo, han er alle tings opphav. Og i Efeserbrevet kapittel 4 så står det at han er far til alle. Og i 1930-oversettelsen, ja, du kan lese det andre, men det står tydeligast i 1930-oversettelsen fra Efeserbrevet 3:15, så sier han at Gud er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jord. Han er den rette far til alle. Gud er far til alle. Men vi har syndet, vi har kommet bort, og vi trenger Jesus som frelser oss og gir oss barnekåret tilbake igjen. Som Johannes 1:12 sier, at alle de som tok imot Jesus, alle de som sa ja til Jesus, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og ved troen på Jesus, når vi sier ja til Jesus, så blir vi innlemmet i Guds familie av nåde. Det er ikke noe vi kan gjøre oss fortjente. Det er ikke noe du drar deg i skinnet etter og blir god nok til. Nei, det blir gitt deg. Du får det. Ved troen på Jesus, da får vi retten til å bli Guds barn. Vi blir arvinger. Vi blir arvinger til hans rike. Wow, vi får alle rettigheter. Og Gud sier, som han sier til den hjemmeværende sønnen, alt mitt er ditt. Alt mitt er ditt. Vi blir en del av Guds familie. Som Efeserbrevet 2, vers 18 og 19 sier at gjennom han, altså gjennom Jesus, så har både vi og dere, både jøder og hedninger, adgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Vi er Guds familie. Familie er noe godt og varmt og nært. Og så kan familie også være noe som er liksom litt sånn ekskluderende. Om du ikke er med i familien, eller i storfamilien. Og i denne familien og på dette stedet så er det noen store familier. Og det kan gjøre at noen føler seg utenfor. Om man ikke har så mye familie her, om man ikke har så mange naturlige relasjoner her, så kan man føle seg utenfor. Og jeg tror dette utenforskapet som mange kan kjenne på i møte med denne familien, denne menigheten, det går på at vi kanskje ikke er bevisste nok. Eller kanskje ikke heller tør å ta steget helt ut av de litt mer sånn trygge subkulturene i menighetsfamilien som våre jordiske familier og som våre jordiske venneflokker er. Det er ikke vond vilje. På ingen måte. Det er mer ubevissthet. At vi ikke er på en måte bevisst nok på det. Eller kanskje ikke modige nok eller trygge nok i oss selv til å innlemme, ta steget ut. Men så er også dette et område vi som skal få lov å vokse på som familie. Vi kan bestemme oss for at dette er et område vi som familie, jeg som bror, jeg som åndelig storebror, eller lillebror, eller far, eller mor, hva du vil. Dette er et område som jeg kan vokse på. Det går an å disiplinere meg selv intensjonelt i møte med andre i menighetsfamilien. Jeg har hørt en tweet. Det er noe nymodernes måte å skriver noe på Twitter, om et par i England som hadde tre regler når det gikk på gudstjeneste. Og Jørgen, nå kan du hive opp den første der. Og disse reglene var, de bestemte seg for en måte, når vi går på gudstjeneste, så bestemmer vi oss for disse tre reglene skal gjelde for oss. En hver person som er alene i våre samlinger, det er en nødsituasjon. Her må det skje noe. Ingen skal være alene. Ingen skal stå alene og se dumme ut. Her må vi hoppe til. Det var den ene regelen. Den andre regelen var, når vi kommer sammen på gudstjeneste og er med menighetsfamilien, så kan vennene mine vente. Det kan vi ta senere en annen gang. Nå er jeg her med storfamilien. Og den tredje regelen de hadde var, introdusere nye til andre i familien. noen andre, noen flere, inviter deg inn i flere relasjoner. Og så var oppfordringen deres, la oss alle være misjonærer i kirken i dag. Kanskje kan vi la oss inspirere det. Fordi dette fellesskapet som vi er her sammen om nå, som er Guds familie, det er et fellesskap som i sitt vesen er, og i sitt oppdrag er inkluderende. Fordi vi har Gud som far, han som innlemmer og inkluderer oss i sin familie. Vår menighetsfamilie skal få lov å være med å gjenspeile det. Derfor er det ikke noe oss og de her. Det er et stort oss. Og på skapelsens plan så er Gud far til alt som heter far og barn i himmel og på jord. Og derfor ser vi også øya vår, Sula, derfor ser vi også regionen vår som hans familie. Det er søsken som vi skal hjelpe hjem igjen til farshuset. Det er søsken som vi skal innlemme i familien. Vi er en familie med et oppdrag. Det er det samme oppdraget som Gud, vår far, har. Vi er en familie on a mission from God. Jeg har lyst til å fortelle dere om en som jeg kan kalle for Einar, som jeg ble kjent med når jeg var i Trondheim, jobbet som pastor der, og etter hvert så ble han en del av menighetsfamilien vår der. Einar hadde hatt en tøff oppvekst, og hadde en veldig tøff ungdomstid, dutt ut av skole, havnet inn i litt sånn rus, små kriminalitet, ikke noen voldsomme greier, men han var der. Og han hadde veldig dårlige relasjoner og lite kontakt med sin jordiske familie. Han var sugen på fellesskap. Han trengte noen store brødre, noen åndelige mødre og fedre som så ham, som tok seg av ham. Og det fikk han. Det fikk han når han våget å nærme seg, og han kom inn i fellesskapet. Han ble inkludert der. Han fikk en plass der. Han fikk etter hvert, jeg tror det, jeg husker første gangen han kom frem, etter å sitte på bakerste benk, etter hvert så kom han gående frem. Jeg husker blikket hans første gang han kom til nattverd for å ta imot Jesus. Da var det tårer både her og der. Han fikk seg en ny familie der i menigheten. Men han fikk seg også en adoptivfamilie, ikke sånn i juridisk forstand, men det var en familie der som innlemmer han, som begynte med å liksom invitere han på middag, som begynte med å ta han med på Champions League-kamper, for dette var i Trondheim mens Rosenborg spilte i Champions League. Og han fikk se Real Madrid og Ajax og alle disse store lagene spille. Han fikk være med dem på hytta. Han spiste julemiddag med dem. Han feiret påske og jul med dem. Skjønner du? Han ble storebror til noen små lillesøstre. Han ble innlemmet. Og denne Einar, jeg tror det var med å redde livet hans fysisk. Men han er en mann med familie i dag. Og jobb i dag, et godt liv i dag. De første kristne levde som familie. I Apostelgjerningene 2, fra vers 42 av, så kan vi lese om de første kristne. Jeg skal ikke lese den teksten nå, men for å holde fast i noen av de tingene som står der. Det står at trofast holdt de sammen hver dag. Trofast. Urokkelig står det i en annen oversettelse. Holdt de seg til hverandre. Det var altså ikke bare sånn på og av, det var ikke bare nå og da. De levde sammen. Det er litt det samme du finner i en gjeng. De lever livene sammen. De går all in i dette her. Vi lever livene våre sammen. De var familie for hverandre. Det var en dyp overgivelse og lojalitet til hverandre. Så står det videre at de hadde alt felles. Ingen hadde behov, for de delte med hverandre. Det de hadde, noen hadde tid. Noen hadde hjelp. Noen hadde penger. Noen hadde energi og krefter. De holdt det de hadde. Sine ressurser i åpne hender, villige, tilgjengelige for andre. De sa til hverandre, min bror, min søster, min familie, mitt, er ditt. La oss lese fra Apostelgjerningene 4. Står det litt mer om dette. Fra vers 32 til 35. Hele mengden av troende var ett i hjerte og sinn. Og ingen regnet det de eide som sitt eget. De hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrd om Herren Jesu oppstandelse. Og stor nåde var over dem alle. Ingen av dem led nød. For de som eide jord og hus, solgte det og kom med pengene og la dem ned for apostlenes føtter. Så fikk hver enkelt tildelt det han trengte. Sånn var det for de første kristne, og sånn er det mange steder i verden i dag også. Den kristne kirke har helt siden sin begynnelse blitt forfulgt. Fordi denne verdens fyrste, den onde, kan ikke tåle at det kommer et annet rike, at det kommer Guds rike og tar over hans territorium. Derfor har det kristne fellesskapet, Guds familie, alltid vært noe mer enn en familie bare i navnet. Det er familie på ekte. Det er på ekte. Selv om det kanskje ikke føles sånn alltid her, i vår vestlige kirke, så er det fakta mange, mange, mange steder i verden i dag, opp gjennom historien. For helt siden starten og like til i dag, så blir brødre og søstre utstøtt fra sin jødiske familie på grunn av sin tro. De blir stående helt på bar bakke. De mister primærrelasjonene sine. De mister alt en jordisk familie er når de våger å si ja til Jesus. De mister sosialt nettverk. De mister trygghet. De mister økonomisk trygghet. Allikevel så velger de å la seg døype. Hadde vi gjort det samme i dag? Om din egen familie hadde utstøtt deg om du ble kristen, om du hadde mistet den sikre jobben din, om du hadde mistet pensjonen din, om du hadde mistet eiendommen din. Fordi det var det familien sørget for den gangen. At du hadde jobb, det var gjerne familiedrevet. At du hadde eiendom, det var knyttet til familien. Pensjonen din var knyttet til familien. At du hadde noen lever for, at det var noen som tog vare på deg. Både nå og når du ble gammel, det var familien. De første kristne og mange kristne i verden i dag risikerer alt dette når de sier ja. Det vi leser om i apostelgjerningene er at menigheten levde som en utvidet familie. For de omvendte trengte en ny familie, og menigheten ble akkurat det. Når de første kristne hadde alt felles, så var det nettopp av den grunn. Noen hadde ingenting lenger. Ved å følge Jesus hadde de mistet alt jordisk. Men menigheten var, og menigheten er Guds familie. Og menigheten omfavner de. Ingen kalte det han eide for sitt eget lenger. Sånn som vi gjør i en familie, vi deler. Det er vårt. Sånn var det den gang, og sånn er det mange steder i verden i dag. Særlig der kirken går mest fram. Som i den muslimske verden, kan du gjerne se nesten sånn eksplosjonsart av vekst i kirken. Og kanskje handler det om at kirken har funnet mer av sin rette og sin sanne identitet. De lever som en familie. De lever en familie. I denne menigheten vår i Trondheim, så var det en smågruppe som hadde tatt inn en ny familie som var flyttet til byen. Hvor økonomien var litt mer usikker. Mor hadde ikke jobb. De hadde mange små barn. Det er da en annen familie i smågrupper bare gir de bilen sin. Når de selv skal kjøpe seg en ny. De trengte en bil. Og den andre familien kunne klare seg uten innbytteverdien på den gamle bilen. Det skjer i Norge i dag. Med et annerledes folk. Med Guds familie. Når ett lem lider, så lider hele kroppen. Når jeg får et sår på hånden, så påvirker det hele kroppen min. Og hele kroppens ressurser settes inn på å lege såret mitt. Og som kristen så er vi en kropp, vi er familie. Vi tilhører hverandre, vi trenger hverandre, vi gir oss til hverandre. som Jesus har gitt seg selv til oss. Og om et lem lider, så lider de andre med seg i Bibelen. Og jeg vil hjelpe deg. Om et lem gleder seg, så fryder de andre seg med. Vi tar del i gleden, og gleden blir større. Sånn er vi også som familie. Og som stor familie kan dette være, kan være litt vanskelig å få til. For det kan lett drukne i at vi er så mange. Derfor er det så viktig for oss å tilhøre et mindre fellesskap i den store menighetsfamilien. Derfor vi trenger en smågruppe eller en huskirke å tilhøre. Det er det lille fellesskapet som kan se den enkelte, ta vare på den enkelte, besøke den enkelte, vise omsorg, stille opp når livet røyner på. Mobilisere mer hjelp fra det videre fellesskapet når det er behov for det, fordi vi er familie. Pass på at du lever livet sammen med noen i et mindre fellesskap. Vår erfaring, når livet vårt røyner skikkelig på, vi hadde mistet et barn. David, da steppet smågruppen vår inn som vår utvidet familie. Kom og var der sammen med oss i sorgen. Våga å være nær oss. Våga å bry seg. Kom og lage middag til oss. Kom med brød og med boller på døra. Starta vaskebyrå. Som vasket huset vårt i 3-4 måneder. Hver uke. Samlet inn penger. Smågrupper var familie for oss. Tok ansvar for oss. Når vi hadde nok med vår egen sorg. Jeg og Kari feirer nettopp 20 års bryllupsdag. Liten applaus. Wow. Det er godt gjort å være gift med meg så lenge, så det må klappe for hun. Det er 20 år siden vi ble familie. Og et samliv og en familie får det godt når vi er gjensidig forpliktet og overgitt til hverandre. Det gir oss noen gode rammer å leve trygt og fritt og godt inn forbi. Og noe av det samme gjelder for det kristne fellesskapet. Og noe av det som utfordrer dette her i dag er individualismen som vi egentlig mer eller mindre ubevisste dyrker så høyt. Som kulturen vår tilber så høyt. Vår frihet. Vår frihet fra andre. Jeg må jo være fri. Jeg kan ikke være bundet opp av forpliktelser til folk. Eller forpliktelser til fellesskap. Denne individualismen som vi bare puster i og lever i, hvor jeg er sentrum, hvor det er mine behov som er viktigast, kan nærmest forårsake og framprovosere en type allergisk reaksjon hos oss. Mot forpliktelse. Vi skyr det som pesten. Fordi vi tror vi blir ufrie. Og samtidig så tror jeg vi går glipp av de gode fruktene som forpliktelse og overgivelse fører med seg i våre liv og i andre sine liv. Vi går glipp av hvor godt og hvor varmt, hvor sterkt fellesskap forpliktet på hverandre kan være. Da går vi også kanskje glipp av å erfare hva et sant kristent fellesskap er og kan være. Hva familie, kristen familie, kan være. Fordi vi er for bevisste på oss selv, for bevisste på våre egne behov, og litt for lite vilje til å offre og på tabe noe. Akkurat det som vår mester og herre var kjent for. Han som offret veldig mye. Han som forpliktet seg på oss. Han som ga seg selv for oss. Kanskje skulle vi ikke være så redd for å overgi oss til hverandre. Det står om menigheten Makedonia i 2. Korinterbrev 8:5, at de ga seg selv først til Herren, og så til oss, så til fellesskapet. Kanskje skulle ikke vi være så redde for det. Kanskje skulle vi våge å bryde noe av den der individualismen som vi kjenner på. For å oppnå noe av fellesskapet og gevinstene som fellesskapet gir oss. Jeg har lyst til å gi dere 3 utfordringer til slutt. Fordi vi er forskjellige steder. Vi er på forskjellige steder i denne familien. Og i tilknytning til denne familien. Og vi er på forskjellige steder i livet. Men først, Gud er kjærlighet. Og vi er kjærlighetens fellesskap fordi vi er Guds familie. Og kjærligheten vil alltid utvide seg. Kjærligheten strekker seg alltid utover. Kjærligheten inkluderer alltid noen nye, innlemmer alltid noen nye, har alltid plass til noen nye. Husk disse 3 grunnreglene på gudstjeneste. Kjærligheten vil alltid prøve å nå noe nye med Guds godhet. Så utfordringen er mer hvem. Hvem kan jeg innlemme? Hvem kan jeg inkludere? Hvem kan jeg ta inn? I små grupper, i livet mitt, i familien min. Hvem kan jeg invitere på kaffe? Hvem kan jeg invitere til å gå en tur med? Hvem kan jeg invitere litt tettere på livet mitt? Kanskje skal du ta i litt og stå nå og bare spørre Gud det spørsmålet. Vis meg noen. Eller er det noen jeg trenger å knytte meg på? Den andre utfordringen handler om ansvar. Gud gir oss ansvar i familien. Også vi i familien hjemme hos oss prøver å gi hverandre ansvar. Litt og litt, mer og mer. Det er også noe som synes at menigheter i Norge i dag er litt sånn vaksinert mot. Ansvar. Det er en slags frykt som har spredt seg litt. Veldig redd for å ha ansvar. Veldig redd for det. Jeg har lyst til å utfordre det. Om du skal våge å ta ansvar. Du gifter deg ikke med ansvaret. Du påtar deg et ansvar, du kan gi det fra deg igjen. Men kanskje skal du våge å ta ansvar. Som en åndelig far. Som en åndelig mor. I familien. Tenke om seg selv at jeg er med og tar ansvar for andre. Jeg tenker ikke på meg selv først og fremst som en mottaker av andres omsorg, men jeg vil være i en giverposisjon. Hvor jeg vil være med å gi til andre. Jeg kan være med å ta ansvar for noen eller noe. Du trenger ikke være voksen for å ha ansvar. Du trenger ikke være voksen for å være en ordentlig forelder. Du kan være det som 13-åring. Hvis du ser de som er rundt deg. 3. Jeg har lyst til å utfordre på, det er å ta et steg inn. Det er å ta et steg inn. Kanskje har du i lang tid, kanskje før korona også, liksom satt deg litt på gjerdet. Og sett på, blitt en tilskuer i stedet for en deltaker. Kanskje skal du våge å ta et steg inn. Kanskje skal du våge å ta et steg inn på den måten at du forplikter deg til å bli en del av denne menigheten rent formelt. Å bli et medlem. Noen av oss trenger å gjøre det. Ta en bestemmelse på det. Ja, men dette er min åndelige familie. Så jeg har lyst til å vise det. Konkret. Fysisk. Ved å bli medlem. Ta et steg inn. Hvordan det ser ut for deg. Om det er å si, ja, gjør en bestemmelse på det. Ok, jeg har lyst til å gå litt oftere på gudstjeneste. Jeg har lyst til å bli med i smågrupper igjen. Du må ta ditt steg, men det min utfordring. Ta et steg inn. Ta et steg inn i familien. Ta et steg inn i fellesskapet. Yes, la oss be. Herre, gode Gud, du som vår far. Takk at vi får tilhøre din familie. Takk at vi får være søsken. Takk for at du kjærlighet. Jeg har lyst til å bare be din, at din kjærlighet som utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som du har gitt oss, la den få boble frem, Herre. La oss få gi den større plass. Når vi reiser oss nå etterpå, når vi går ut, når vi går inn i hverdagen, Herre, la din kjærlighet få drive oss i møte med våre medmennesker som vi ser. Som vi tar et skritt imot. Så ikke vi blir drevet av frykt. Som ikke blir stoppet av isolasjon eller individualisme. Men vi våger å gi oss til hverandre. Takk, Herre. Takk at vi får tilhøre deg. Takk at vi får tilhøre hverandre. Og du lar oss denne høsten, Herre, få oppleve mer av hva det vil si å være din familie. La oss få erfare mer av din kjærlighet gjennom familien og gjennom relasjonene. Lær oss å elske hverandre, Herre. Lær oss å gi oss til hverandre. Amen.